Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predložila na súčasnú schôdzu Národnej rady svoju správu, v ktorej hodnotí dodržiavanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Túto správu predkladá rozpočtová rada každý rok, ako je to ukladá ústavný zákon. A rokovať o tejto správe by sa malo ešte tento týždeň. O tom, čo sú hlavné odkazy správy, bude hovoriť predseda rozpočtovej rady Jan Tóth. Ja som Fero Múčka a želám vám príjemné počúvanie. Poďme teda priamo k hlavnému odkazu tejto správy. Čo je hlavný odkaz tohto ročnej správy o dlhodobej udržateľnosti?
Ten message nebol čierno-bielý, lebo na jednej strane áno, ku koncu minulého roka cítelne sa zlepšila dlhodobá udržateľnosť. Z vysokého pásma rizika sme sa dostali do stredného pásma rizika. Aj tzv. Štrukturálny deficit, to znamená tá trvalá časť toho deficitu, ktorú rozpočet mal, tak sme sa dostali na predkrizové úrovne. Ale prišiel aktuálny rok 2022 a tu už sú komplikácie.
No tak si to rozoberme postupne, začneme minulým rokom. V akom stave bola udržateľnosť v minulom roku?
Možno sa dá pripomenúť to, čo rada hovorila na začiatku tejto vlády, tejto hospodárskej politiky. To znamená, že bolo by dobré v tom štvoročnom horizonte, vzhľadom na to, že je pandémia, sú sťažené ekonomické podmienky, bolo by dobré od tie 4 roky mať udržateľnosť v strednom pásme rizika, čiže zlepšiť ju z vysokého rizika, ktoré sa zdedilo z toho februára 2020, dať to bezpečne do pásma stredného rizika, čo ku koncu roka bolo niekde pri tej úrovni, čiže zlepšil sa indikátor z tých 5,2% HDP na 3,8%. A zároveň sme hovorili o tom, že ten deficit by mal klesnúť pod 3%, aby sa začal stabilizovať dlh na HDP, pretože v podmienkach Slovenska, ak je deficit nižší ako 3%, tak vzhľadom na úroveň úrokov a tak ďalej, dlh voči HDP už nebude rásť.
No, to bol minulý rok. Odvtedy ale došlo podľa správy k veľkej zmene a žiaľ k horšiemu. Udržateľnosť sa prepadla do pásma vysokého rizika a dosahuje najhoršiu úroveň za 10 rokov, odkedy sa tento indikátor vôbec sleduje.
Áno, zákon nám hovorí o tom, že mali by sme vyhodnotiť teda ten minulý rok, čo sme práve spravili, ale aby to bolo zaujímavejšie aj pre aktuálnu verejnú diskusiu, tak máme tam, prinášame aj ten aktualizačný moment, teda ako to vyzerá situácia v strede tohto roka, kde už máme samozrejme vplyv ruskej agresie na Ukrajine, to je najväčší vplyv na negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť. A voči tomuto najväčšiemu faktoru je citeľný aj faktor číslo 2, že už v tomto roku vláda začala prijímať trvalé diskrečné veľkoobjemné opatrenia, kde teda hlavne sa bavíme o tom prorodinnom balíčku, ktorý má mať plný účinok od 1.1.2023. A keďže tento balíček nebol trvalo prefinancovaný zatiaľ, my samozrejme vidíme, že do parlamentu v septembri prichádzajú zákony, ktoré sa snažia navyšovať príjmy, ale nevieme, ako to dopadne. Čiže zatiaľ ten aktuálny stav je taký, že ten opatrenia vlády, vrátanie toho balíčka, zhoršujú tú dlhodobú udržateľnosť asi o 0,6% HDP, čiže voľne povedané o nejakých cez 600 miliónov.
No už si spomenul, že najväčší negatívny príspevok k tomuto zhoršeniu priniesla ruská agresia na Ukrajine a tiež si povedal, že významne prispeli aj naše domáce opatrenia. Ako pozerám na ten graf v našej správe, tak dokonca takmer rovnako ako táto vojna.
Zatiaľ to tak vychádza s tým, že treba povedať, že tieto čísla sú na základe poslednej dostupnej prognózy, ktorá bola z júna tohto roku a už za niekoľko dní budeme mať novú septembrovú prognózu a ja predpokladám, že ten príspevok vojny ešte narastie negatívne, že ten príspevok vojny bude nakoniec väčší ako to, čo uvádzame.
Čiže aktuálny stav dlhodobej udržateľnosti, ktorý je už teraz najhorší, aký sme kedy mali za tých 10 rokov, čo sa sleduje, tak tento stav sa ešte zhorší.
Predpokladám, ak sa neprijmú dodatočné opatrenia.
Pozrime si teraz ďalší ukazovateľ, ktorý vypovedá o zdraví verejných financií a to je hrubý dlh. V správe konštatujeme, že v minulom roku dosiahol hodnotu vyše 63% HDP a je nad najvyšším sankčným pásmom dlhovej brzdy. Tam podrobnejšie sa vysvetľuje, ako k tomu došlo. Ale treba povedať, že rozpočtová rada zvykne hovorievať, že najväčší problém dlhu nie je to, čo sa s ním deje v krízovej dobe, ale že podstatné je to, čo sa s ním deje, keď sú tie časy pokojnejšie.
Čo vyznieva ako relatívne zlé vysvedčenie pre súčasné znenie ústavného zákona je, že po schválení zákona pred 10-11 rokmi sme hneď v prvej kríze dokázali prekročiť všetky sankčné pásma, ktoré zákon predpokladal pre ten dlh. To znamená, že pred prepuknutím tej krízy, lebo tá kríza znamenala koronakríza znamenala objektívne zhoršenie verejných financií vlastne vo všetkých štátoch. Problém je však, že my sme pred touto krízou ten dlh neznížili dostatočne, aby takýto, nazvem to, objektívny náraz dlhu nás nedostal cez všetky sankčné pásma. A tým pádom dlhová brzda neúplne splnila ten svoj cieľ, aby teda čo najviac znížila pravdepodobnosť, že hneď v prvej kríze vlastne neporušíme všetky sankčné pásma.
Čiže dlhová brzda bola meká v dobrých časoch? To chceš povedať?
Problém je, že dlh je indikátor, ktorý nám v dobrých časoch neukazuje úplne celú pravdu. V dobrých časoch dlh posiela pozitívnejší signál, ako je objektívna pravda. A to je kvôli tomu, že ten dlh je tzv. Procyklický ukazovateľ. To znamená, v pasívnom scenári, kedy vláda nič nerobí, tak dlh sa zvykne v dobrých časoch znižovať voči HDP. A naopak v zlých časoch, tiež keď vláda nič nerobí navyše, napríklad na strane výdavkov, napriek tomu ten dlh sa zvykne v zlých časoch zvyšovať. Čiže on je tzv. Procyklický a vlastne nedáva nám dobré informácie. V tých dobrých časoch nás ukľudňuje, hoci to neznamená, že verejné financie si tvoria dostatočnú rezervu a naopak v zlých časoch nám vie prudko vystreliť, hoci to môže odrážať len to, že proste prišli zlé časy. A preto zákon na to myslel a povedľa dlhovej brzdy, čo malo byť len takáto posledné záchranné disciplinujúci nástroj, mal byť ten každoročný operatívny nástroj výdavkových limitov, ktorý by práve motivoval, aby sme aj v dobrých časoch nezaspali na vavrínoch a vytvárali si aktívne rezervu na tie zlé časy.
Vyzerá to, že výdavkové limity sú taká zabudnutá epizódka ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, lebo hoci sú zahrnuté v tomto ústavnom zákone, prijatom pred 10 rokmi, doteraz neboli uvedené do praxe.
A práve to, že tieto výdavkové limity, napriek tomu, že to ústavný zákon predpokladal, neboli za celých tých 10 rokov legislatívne prijaté a teda dochádzalo podľa právnikov, ktoré nám dali stanovisko proti ústavnému stavu. Verejné financie sa nepripravili v dobrých časoch dostatočne, ten dlh neklesol dostatočne hlboko, aby keď príde objektívna kríza, ako bola tá koronakríza, teda objektívny výrazný náraz dlhu, aby sme nepreťali naraz všetky sankčné pásma.
Na jar tohto roku predsa len došlo k nejakému posunu. Po 10 rokoch bol prijatý zákon o výdavkových limitoch, na základe ktorého majú byť implementované do procesu prípravy rozpočtu. No v poslednej tlačovej správe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa uvádza, že stále nedošlo k dohode na metodike medzi rozpočtovou radou a ministerstvom financií. Čo to znamená? Hrozí, že nebudú funkčné tieto výdavkové limity?
Áno, rozpočtová rada uvítala, že po vyše 10 rokov od účinnosti ústavného zákona sa konečne naplňa to, čo ústavný zákon predpokladal, že budú prijaté výdavkové limity, takže to sme veľmi pozitívne zobrali na vedomie, že parlament dokonca, myslím, cez 95 hlasov, čiže ústavnou väčšinou, ale schválil len zákon, obyčajný zákon, zavedený výdavkových limitov. Ten zákon predpokladá nasledujúci postup, že dohodne sa metodika spolu s ministerstvom financií, na základe tejto metodiky výdavkový limit vypočíta rozpočtová rada a tento výdavkový limit sa pošle do parlamentu, kde ho parlament schváli. Keďže zatiaľ nie je zhoda na metodike medzi rozpočtovou radou a ministerstvom financií, my zatiaľ nevieme vypočítať číslo, ktoré by sme vedeli poslať do parlamentu.
A v čom je problém pri debate o tej metodike?
Z pohľadu rozpočtovej rady je dôležitá najmä tá časť metodiky, ktorá hovorí, kedy je vláda povinná napraviť prekročenie výdavkových limitov z predchádzajúceho roka. My navrhujeme, aby sa to stalo hneď v ďalšom roku, potom ako sa prekročí výdavkový limit. Zatiaľ, čo ministerstvo financií argumentuje, že nie všetky výdavky sú pod ich priamou kontrolou a potrebuje získať skúsenosti s výdavkovými limitmi a preto navrhuje tú opravu až o 2 roky od roku, kedy limit bol prekročený. To by však znamenalo z nášho pohľadu zníženú funkčnosť výdavkových limitov, najmä v druhej polovici volebného obdobia, ktoré však vieme kvôli politickému cyklu, že najmä vtedy stúpa riziko nárastu výdavkov s tým, ako sa blížia voľby.
Budú teda výdavkové limity súčasťou aktuálnej prípravy rozpočtu?
Ideálne by bolo, keby tieto výdavkové limity boli schválené už na septembrovej schôdzi, aby ten rozpočet, ktorý vláda musí prerokovať do 15. októbra, už bol konzistentný v súlade s výdavkovými limitmi a nemusel sa potom dodatočne opravovať v parlamente.
Zostaňme ešte chvíľu pri tom hrubom dlhu, keď sa pozerám na údaje v našej správe o predpoklade jeho vývoja, tak nás čaká veľmi zvláštne obdobie. Najprv nám prudko vystrelil a zdá sa, ako keby nás krátkodobo čakala jeho prudký pád. Čím to je dané?
Hrubý dlh zrástol takmer o 15 percentuálnych bodoch HDP na vyše 63% HDP, veľmi vysoké číslo, ale veľká časť toho súvisí objektívne s koronakrízou, to znamená dočasnými jednorazovými výdavkovými opatreniami a potom to, že nám na chvíľu sa vypla ekonomika, vypli sa príjmy. A súviselo to aj s tým, že vláda musela doplňať tú likvidnú rezervu. Čiže keby sme sa pozreli, o koľko by dlh stúpol bez týchto jednorazových opatrení a bez tej zmeny likvidnej rezervy, tak by namiesto takmer o 15 percentuálnych bodov stúpol len o 3 percentuálne body. Keďže ten hrubý dlh má takéto svoje špecifiká, je lepšie sa pozerať na to, že koľko nám kumulatívne narástol deficit v týchto dvoch rokoch. Čiže ak by sme si pozreli na hospodárenie krajín v rámci Európskej únie počas týchto dvoch najväčších rokov koronakrízy v tom roku 2020 a 2021, tak by sme zistili, že de facto Slovensko hospodárilo lepšie ako priemerná krajina Európskej únie. Sme niekde možno v tej lepšej štvrtine, tretine tých krajín, ak si ich zoradíme podľa nárastu deficitov. Vlastne to ukazujeme aj v našej prezentácii.
Zaujímavosťou je, že v najbližších rokoch budeme svedkami poklesu hrubého dlhu, čo bude z časti súvisieť aj s tým, že už nebudeme vytvárať, predpokladá sa, že už nebudeme vytvárať ďalšiu likvidnú rezervu. Naopak, možno, že sa bude znižovať, čo prispeje k poklesu hrubého dlhu. Ale ten hlavný dôvod bude iný.
Áno, je to dané hlavne ekonomickým vývojom, keďže dochádza k situácii, kedy narastajú nominálne príjmy pre verejné financie, hlavne z titulu inflácie, a zároveň úroky, ktoré platíme za tento dlh, sú oveľa nižšie ako inflácia a tým pádom dlh nám automaticky klesá.
Čiže je to inflačný efekt na dlh, dá sa to tak povedať?
Áno, je to situácia, kedy v prostredí vysokej inflácie sa dlh, ak je úročenie dlhu výrazne nižšie, ako je táto inflácia, sa de facto sám spláca.
Ale ako vyplýva z analýzy, ktorú sme preskladali aj do parlamentu, dlhodobé perspektívy, dlhodobé výhliadky na ten dlh sa nejako nezlepšujú.
Áno. My jednak hovoríme to, že keby sme sa čisto pozerali len na hospodárenie vlády, tak hospodárenie vlády tento dlh, čistý dlh, navyšuje. A samozrejme, keď odznieje inflácia, tak o to bude viditeľnejšie, že máme stále citeľný štrukturálny deficit, to znamená, nemáme vyrovnaný rozpočet, a zároveň budú prichádzať tlaky kvôli starnutiu, vplyvu starnutia, a tým pádom ten dlh nám bude explodovať.
A čo sú odporúčania rady, aby sme sa nedostali do tejto situácie, keď nám dlh bude explodovať?
Treba pripomenúť, že máme stále nedoriešené nedofinancovanie sľubov nášho dôchodkového systému. Náš dôchodkový systém formálne sľubuje dôchodkový strop pre vek odchodu do dôchodku, čo samozrejme stále s predĺžujúcou sa strednou dĺžkou života by znamenalo, že vek, ktorý dĺžka pobytu na dôchodku u nás bude stále viac a viac stúpať bezhranične. A tým pádom takýto stav dôchodkového systému bude s narastajúcim časom čoraz ťažšie financovateľný, a bude financovateľný len za cenu výrazných nárastov dlhu, čo z toho dlhodobého hľadiska samozrejme potom nebude udržateľné.
Poďme na to konkrétne, ako zlepšiť dlhodobú udržateľnosť.
Vzhľadom na zdenený stav, zlý stav verejných financií, by sme sa mali snažiť, ak schvaľujeme zmeny s významným trvalým negatívnym dopadom na rozpočet, aby došlo k prefinancovaniu týchto zmien. Čiže v minulosti, ak sa vláda snažila zvýšiť výdavky viac smerom k dôchodcom, a táto súčasná vláda sa viac snaží zvýšiť výdavky smerom k rodinám s deťmi, vlády na to majú legitímny nárok, presne na toto získavajú súhlas od voličov, ale mali by to spraviť buď tým, že jednoducho výdavky presmerujú z jednej oblasti na druhu, ktorú vnímajú prioritne, a teda nebude dochádzať k navyše nárastom výdavkových prísľubov, trvalým nárastom výdavkových prísľubov do budúcnosti, alebo keď už sa rozhodnú, že chcú trvalo zvýšiť výdavkové prísľuby, aby zároveň prišli s príjmovými opatreniami, ktoré tieto výdavkové prísľuby budú vedieť prefinancovať. Samozrejme, v súčasnej situácii, kedy dochádza k zhoršovaniu ekonomického vývoja, v prípade napríklad, že sa úplne zastaví plyn z Ruska a ekonomike bude treba pomôcť aj z verejných financií, takáto pomoc by mala ísť čo najviac cez dočasné a adresné opatrenia, ktoré nezaťažia dlhodobé zdravie verejných financií, ale pomôžu tým, ktorí tú pomoc potrebujú, a budú len na dočasné obdobie, kedy tá pomoc je potrebná. Ako sme už spomínali, to zavedenie efektívnych výdavkových limitov by pomohlo získať dôveryhodnosť, že vláda má nejakú trajektóriu zlepšovania dlhodobej udržateľnosti. Samozrejme, ideálne by bolo, aby tento zákon bol vo forme ústavného ukotvenia. A to nie len kvôli tomu, aby teda bola menšia pravdepodobnosť, že sa počase zruší, ale aj aby sa zosúladili tie výdavkové limity existujúcou dlhovou brzdou, inými spôsobmi, aby sa zmodernizoval ten existujúci zákon o dlhovej brzde, aby bol teda súladný s výdavkovými limitmi, a využili sme to, že už máme vyše 10 rokov skúsenosti s fungovaním dlhovej brzdy. Samozrejme, ako som už spomínal, a najmä v takýchto časoch, kedy ekonomika potrebuje alebo môže potrebovať pomoc, a teda nejaké masívne šetrenie by mohlo túto ekonomiku príliš pribrzďovať, o to väčší dôvod je práve dnes skúsiť schváliť kredibilnú dôchodkovú reformu, ktorá na jednej strane zlepší dlhodobé zdravie verejných financií, ale bez tlmiaceho okamžitého vplyvu na ekonomiku, keďže bude výrazne rozložená v čase a teda nespomalí ekonomiku práve v dnešných ťažších časoch. A možno posledný bod by som uviedol, že samozrejme práca na tom, aby naša ekonomika viac produkovala, aby bola produktívnejšia a tým pádom aj automaticky znamenala vyšší výber daní, by takisto pomohla, čiže zvyšovanie efektívnych investícií, ako bolo napríklad investícia, nedávno oznámená investícia Volvo. Takýto typ investícií by takisto mohol pomôcť zlepšiť dlhodobú udržateľnosť, keďže by navýšil verejné príjmy.
A na záver už len dodám, že celú správu aj s dátami, aj s prezentáciou nájdete na našej stránke. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšom podcaste.